11. nodaļa, 14. uzdevums. Klausieties un ievietojiet izlaistos vārdus.
Sēdieties, lūdzu.
Paldies.
Kas ir noticis?
Man ļoti sāp galva un zobs.
Kurā pusē jums sāp?
Zobs sāp labajā pusē.
Atveriet, lūdzu, muti. Jūsu galvas sāpes ir no zoba, jo šeit ir viens liels caurums. Es to plombēšu.
Vai jūs urpsiet? Vai tas sāpēs?
Es urpšu tikai ar anestēziju. Tas nesāpēs. Atveriet vēlreiz muti. Tagad mazliet pagaidīsim. Vai jūs kaut ko jūtat?
Nē.
Labi, tagad es urpšu. Viss kārtībā. Izskalojiet muti un izspļaujiet. Vienu stundu jūs nedrīkstat neko ēst.